Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Soy una ballena de color azul, mi espalda sopla y tú ves esa fuente de agua limpia aún.
O animal máis grande do mundo que estáis da historia foi avistado esta semana sen augas do mar galego. A balea azul deixouse ver ata en 4 ocasións preto das nosas costas, en concreto preto da ría de Muros e tamén da illa de Ons. Hoxe imos falar cunha das persoas privilexiadas que puido asistir a este espectáculo reservado só para uns poucos. Ele é Alfredo López, biólogo da CEMMA, a coordinadora por estudo de mamíferos mariños. Saúdos, Alfredo.
Hola.
Pensabas que este día chegaría e que poderías acabar vendo a balea azul en augas galegas?
Bueno, pois é sempre un soño que, bueno, que temos algúns, en este caso, pois, realidade, claro.
Que características ten este animal que o fan tan especial e que sexa un privilexio poder velo tan preto de nós?
Bueno, aparte do seu tamaño, que no mar sempre é relativo porque non hai con quen comparar, por así decirlo, non? A súa cor cincenta, clara, parece como que a pel fora desfiándose, dalle así unha cor jaspeada, ¿no? Despois ten a cabeza moi ancha, moi marcado a crista central o espiráculo, a aleta dorsal é pequeniña e baixa, ¿no? Esas son un pouco as características que utilizamos para tratar de identificar este exemplar.
Trátase do animal máis grande do mundo e tamén da historia coñecida. Canta lonxitude para cadar a balea azul?
Bueno, os tamaños que se dan para as baleas azuis son tremendos, superan os 30 metros de lonxitude, aínda que posiblemente as baleas azuis que viven actualmente non sexan tan grandes, porque debido pois á persecución que houve ao finais do século XIX, ao principio do XX, da caza, ¿no? da caza directa, pois levou a poboación de balea azul do mundo a nivel mundial ao borde da extinción, polo tanto que, claro, os exemplares máis grandes pois xa están no caldeiro, como que digo.
Falabas agora da caza das baleas. As baleas azuis eran abundantes en casi todos os océanos, tamén no noso, ata a finais do século XIX, comezos do século XX, cando comezaron a ser obxecto dunha devastadora persecución e cacería. E o que mellor moitos non saben é que tamén os galegos e as galegas cazabamos baleas.
Sí, efectivamente. Na segunda edición, por así decirlo, da caza de balea que comezou ao principio do século XX, pois cazáronse pois ao redor dende o principio do século XX, digamos, ata o remate da caza do ano 85, ao redor de 13.000 baleas, das cales polo menos pois igual 40 ou 50 puideron ser baleas azuis.
A caza das baleas a nivel mundial levou unhas case a extinción, ata que nos anos 70 se vive un grande movimento mundial contra esta práctica que obriga as Nacións Unidas a declarar unha moratoria sobre a caza comercial de cetáceos en 1986. Tamén ese ano se pecha a última factoría baleira galega que estaba en Caneliñas, no concello de Cee. Alfredo, cantos exemplares poden quedar en circulación, por dicilo de algún xeito, en que océanos son máis frecuentes?
Bueno, considerase que a poboación de balea azul do Atlántico Norte debía rondar sobre uns 20.000 exemplares, deberon ser cazados ata mediados do século XX, pois uns 15.000 ou máis, ¿no? Posiblemente pois quedarían pois menos de 1.000 igual, ¿no? Claro, é unha poboación moi pequena para a inmensidade que supongo todo o océano e, polo tanto, que estes exemplares pues, tiñan dificultad tan só de atoparse, ¿no? Por eso que xa foron incluso durante a época de caza localizados exemplares que eran híbridos entre balea azul e balea común. En este caso, encontrarnos agora con a balea azul pues, é unha cousa moi boa, ¿no? Por así decirlo.
Yeah. Por lo de agora hai confirmados 4 avistamentos de balea azul en Fisterra, preto de Muros e tamén preto da Illa de Ons. Alfredo, está confirmado que se trate do mesmo exemplar ou de que sexan diferentes exemplares?
Bueno, hubo 4 avistamentos, ¿no? O primeiro foi un avistamento moi lonxano, que en principio a persoa que observou, que foi un observador do oceanográfico, non soubo que era, pero despois, no segundo avistamento, que foi o de Muros, aí hubo unha grabación de vídeo, as persoas que gravaron, Manuel Tojo e tamén a tripulación do Paio Gómez Chariño, gravaron unha balea que lle saiu cerca do barco e o trasladaron a través da rede, porque xa o feito lles pareceu espectacular, eles non eran conscientes de que se tratara dunha balea azul. A documentación gráfica disponible non é comparable, porque a imaxe que hai de Muros e de vídeo incluso de móvil, vamos, que de baixa calidade, entón non hai forma de parar a imaxe e que se vexa con suficientemente calidade como para comparala coas fotografías que se realizaron o día 20, que efectivamente pois hai bastante material, por lo tanto que non parece a mesma, pero non podemos certificar con o 100% que sexan exemplares diferentes, ¿no? O avistamento que foi realizado a 11 millas de Ons non é demasiado lonxe tampouco do avistamento de Muros.
Decías que había unha poboación de balea azul no Atlántico Norte, pero isto de achegarse tanto ás costas é un comportamento normal da balea azul?
Normal non é, pero temos que ser conscientes da circunstancia na que acontece este avistamento e é a situación que vivimos durante todo este verán, ¿no? Despois dunha primavera erma, desde o punto de vista biolóxico no mar, onde non había peixe, onde a auga estaba quente, bueno, dunha situación totalmente anómala, pois ven a situación do verán, onde se produce pois o afloramento, que como todos os anos, igual que un pouquiño máis de retraso que outros anos, pero esa situación de afloramento produce unha explosión de vida e, polo tanto, que aumenta muitísimo a riqueza biolóxica, aumentan pois as presas, e sin duda pois aumentan os depredadores. Non, xa dende o principio de verán temos rexistros de baleas na plataforma, temos rexistros de golfiño común. Durante todo o verán estuvo entrando golfiño común nas rías, ata moi adentro das rías, que son a situación típica da primavera, pero para nada do verán. Entón, esa é a situación na que se circunscribe este avistamento de baleas, ¿no?
É dicir, que veñen na busca de alimento.
Exactamente, é dicir, tampouco é habitual encontrarse con baleas comuns mesmo dentro da plataforma, sabemos que de vez en cando ocurre, e este ano, pois, ocurriu. Temos constancia de que ao final do verán, principio do outono, hai concentración de rorquais ao sur de Irlanda, no sur este de Irlanda, no mar de Corcupine. Xa hai anos, ¿no?, que se sabe que ali hai esas concentracións, ali tamén se dá unha situación de afloramento e ali tamén se dá unha concentración tanto de balea común como de balea azul. Esas baleas logo se desplazan cara ao sur co obxectivo de chegar durante o inverno á zona de afloramento africana, ¿no? Entón, ese percorrido que realizan norte-sur pasa polas nosas costas e pararán ou non na nosa costa segundo esa situación do afloramento, ¿no? En este caso, pois é un afloramento rico, por así decirlo, e polo tanto que paran a comer. Claro, isto ocurre sempre, pero digamos que o inusual en este caso é encontrarnos a balea azul, porque nunca a vimos, ¿no?, nas nosas costas ata agora, claro.
Desde a CEMA estades a recibir numerosos avisos de avistamento de novas baleas. É difícil saber se son azuis ou comuns. E que recomendades facer a estas persoas que queren ter visto unha balea azul?
Efectivamente, pois se volveron a ver baleas pois na zona de Muros, na zona da Guarda, frente ás CIS, en distintos lugares. É moi difícil saber se se trata de baleas azuis ou baleas comuns. Por lo tanto, que o que recomendamos é que sempre que sexa posible que lle fagan fotografías. Ben sexa pois para ver un pouco a coloración do animal ou para ver algún detalle. É importante o detalle da aleta dorsal. Por lo tanto, que cando vexamos que o animal respira, ¿no?, que levanta o surtidor, esperamos un pouquiño a que encorve e no momento de que vaya a picar, levanta a aleta dorsal sin sacar a aleta caudal. E en ese momento se pode facer a fotografía da aleta, que é bastante significativa para diferenciar as especies.
Alfredo López, biólogo da CEMA, moitas grazas.
Grazas a vos, saúdo para os ointes.